babaratolee galchumalleen san nagaa VOA afaan oromoo naayil sa'aatii irraa caqasuuf jirtan waan armaan duratti hojjenne irra deebinee isanitti himne keessa haqi tokko tuni ni taate qophii boqonnaa lamaaniiti bitootes 14-15 nama qopheesse gara namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya kanarraa keessatti kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si dhafeera. Gara qophiilee keenyaatti ceena. Filannoo baatee agayya dhufu guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef kaboordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallannee gabaase.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayuu agaraaqqaaf bircaa ta'ammaniinnati yaallau.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammumaa qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan Miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira ega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itiyoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uuf qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi KFO ka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaati. Karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa. Dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu deemnu jedhus nu rakkisa. Abdiis shakkiis walma bukkee qabaanne deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiriira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa harrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nuufila jennee nu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba harrabsu. Dabballeen egaa buddeenaa isaa ta'u. Xaxaanuma waltii waanuma isaa xaxaan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo Johaaniidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walgahii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsamni gaafachuu danda'ama. Inni barnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dheengaddaa walgahii goona innaan lakkii walgahii keenya saboruu balleessitu dhiibbaa godha. Hinduuna malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriiraa muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walgahii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannoottis iyyata galchineerraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa. Dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gimbii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama lammaffaa ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Naqamtees yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture wallaggaaf arfanii qabate guji booranaa gara zoonii lamaa sadii qabate gari zoonii torbaa gubbaatti akka barbaannetti socho'aan jiru rakkoon itti fufe malee ni qabne jechuu kooti.
Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti gagalee booda boordii filannoo biratti galmaa'uun qophiitti akka jiru kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis
waajjira banachuu kanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaata ture. Deemee garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka waajjira hin banne eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana kaan gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuu danda'a.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan innaa dubbatan.
Fakkeenyaaf magarija tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemanii kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirri akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii. Ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasuu eegale bukaatti deebi'ame dhiyoo kanas baala irraati akkasuma liistii guuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutame mukaa guutamee dhufee gara finfinnee fidaa'utu jiranis waa baatu irratti namooti dhamaniiru baddalleettis akkasuma. Waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaanni ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe kana kana gaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti biyyatameera.
Himannaa kaafaa'uuf abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii. Deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinnaa tokko dorgomaadha lammaffaa immoo mootummaadha. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ugguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroo irra deemanii addaraashaa miti istaadiyoomitti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaaniin Diqaalaa jedhu kaaniin Gumabaas jedhu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadha jedhee namallee nafasse naadanii kennanii jiranii sun kana. Kanaaf haga nu beekne bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna. Ka jimmaa keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kaachiisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabateen kanaaf nutti hin dhufina dura haga kana rikoginaayiz gootanii kan jedhu kana uummata tu gaafii kaate bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon kana dhiifama gaafatanii tumo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinnaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku most probably walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokko irraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaa fuulisu qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanni jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu bira hin geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas ka maxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhanii tuufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma fakkaatuun nu bira gabaas ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Ciroo dhoorguu barbaanne ciroo irratti hin dhoorgamu ture Dirdaa irratti hin dhoorgamu ture Harar irratti hin dhoorgamu ture Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqaballee isaan hin taane kun mataan isaatu dhugumura waan ta'eef kan otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Yannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
yeroo kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinu ilaalcha biraallee yoo barbaade dhagaalchallee hawaadhatu dhimma isaatiin ergeessaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan anjala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri asxaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama biree awwaalaatiin hin jirra. As keessatti warra akka qabu jira. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sararaatiin hin wisatan.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootuu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa hunda san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqaban uummata nagaa irratti. Deen inumaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaatti dhumarra immoo isaanillee dheeffanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo hanqabuun kana nuukaasanii jiran. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa qabu akkana mulka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa galuuf takkaillee hin jiru kana jala sararitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkas hin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaanii eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif?
Anaga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde Burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaami hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru.
Koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabrin dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatanitti himaa. Namni qufa yookaan haxxiffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokko irraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan haxxiffachuun sin mudate yoo o'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin haxxiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu. Ka dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee kanan sila feera. kun saati lama walakkaadha haga saati saditti kadabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Itoophiyaatti yeroo manneen hidhabanamanii hidhamtoonni hedduminaan gallakkisamuu eegalan hidhamaan siyaasaa kaffaadota farraa miilawwan saalamaan irraa muramuurraa kan ka'e barcuma konkolaatuun dhiibamaa gad ba'e. Kan kun ta'e waggaa lama guutuudhaaf baatiilee xiqqoo to'afa. Obbo Kaffaadoon yeroo ammaa aadde Lillii Lalisaa kan jedhamtu Riyaa Jaallati waliin gaa'ela dhaabbatee jireenya jalqabee jira. Mucaa dhiiraa tokko sooratanii jiru. Tsahaayee Daamxoon obbo Kaffaadoota farraa deemuudhaan dubbistee gabaasaa nuuf ergite qabdi.
Gosa barnootaa saayinsii biqiltuu hordofaa ture. Kaffaadoon wayita mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni sagalee isaanii dhageessanis ta'e dhiittaa mirga dhala namaa falmuudhaaf adda durummaadhaan hirmaachaa akka ture dubbatama. Fulbaana 4 bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee Kaffaadoon osoo gara barnootaattis ta'e gara maatii isaatti hin deebine waggoota 12 mana hidhaa keessatti dararama hedduu keessummeessaa miila isaa lamaanis itti dhabeeraa jedha. Haa ta'uuti har'a Kaffaadoon seeraa jireenya isaa haaromsee maatii horateera. Kaffaadoon adda Ilillii Lalisaa waliin bultii jaarrateera. Adda Ilillii Lalisaa waliin Kaffaadoon akkamiin akka wal baran isumarraa dhageenyu.
Gaaffinii ana biraatii ka'ee gaafan argu nama baay'ee dubartii tasgabbooftu nan barbaadan ture jechuun nama Oromummaa keessa turee fi nama Oromoo ta'ee jiraate nama boroo Oromoo ta'ee jiraachuu barbaadu ulaagaalee kiyya ture. Ulaagaaleen kun immoo sababa hedduun qabanaa nama na hubatuu fi nama. Yeroo tatta'etti chaalenjii nama gwalaa ifiin kiyya. Isaanallee tilmaama keessa gashuu ture. Darbee immoo eeyyama waaqayyoo ta'ee yoo jiraannee mucaa godhannee mucaan kiyya Oromoo taatee akka guddattu barbaada. Kanaaf haati immoo ga'ee guddaa qabdi. Wantoota kana tilmaama keessa gashuutiin nama Oromoon barbaadan ture jechuudha. Fuudhu argan murteesse nama na gargaaru argan murteesse. Ulaagaalee kanaatiin ishee argee gaafan ishee argu tasgabbiin ishee fi hundi ishee natti tole akkas jechuu. Akkuma yaadettiin argadde bakka yaadettiin argadde baay'ee tasgabbooftuudha isheen anarra baay'ee tasgabbooftuudha tasgabbii qabdi hangan eegu walitti ta'e maaliyyuu ilaalcha gaarii naaf qabdi qaawwa kiyya hedduu naaduuchite jechuudha.
Kaffaadoon osoo gara mana hidhaa hin deemin dura hiriyaa yookaan jaalallee qabaachuu dubbate garuu waggaa tokkoof erga mana hidhaatti dabarsee hiikamuun koo falan qabu jechuudhaan jireenyi mucayyoo akka hin burjaajjoofneef heerumittiin jedhe jechuun. Jireenya maatii horatanii jiraachuurraa abdii akka kutate dubbata.
Bor waliin jiraannaati wal faana jiraanna malee waan baay'ee walitti sinnee waan foolii wal barree wal faana jiraannu miti yeroo sana. Laayifii akkasii keessatti hin jiruutiin mana barumsaarraa hidhame. Manadhaa keessatti immoo waan akkasii sammuu kiyya keessa hin turre sirmachuudha. Innumaan iyyuu haadha manaa godheen jireenya jiraadha kayyoo karoora kiyya keessa hin turre. Maaliif haalli nuyi yeroo sana manadhaa keessatti turre baay'ee waan nama aarsuu fi waan tokko gadi baanee siyaasuma kana keessa jiraachuun barbaadan ture. Siyaasa kana keessa deemuun barbaadan ture jiraachuun barbaada. Siyaasa keessaa tun jiraadhu haadha manaa fuudhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaadne yaadni kiyya akka hiramuun barbaadu ture. Haa ta'uuti garuu yeroo baane sana karoora keenya ala fi tilmaama keenya ala baane yerootti mana hidhaatii baane jennee tilmaamne. Ittisotuun tilmaamiin baane manadhaatti akkichumattiin qilleensi yeroo sanaa nu baatee daarashinii nu jiraachuu qabnu irraa nu jijjiire jira waan hundumaafu akkas ture jechuudha kan.
Kaffaadoon waggaa 12 erga dararama hedduu irra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii ijaarrachuuf murteessus ibseera.
Mana obboleetti kiyyaan ture mana obboleetti kiyyaati bahee of danda'ee jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne piroosijerii eegeen deemne akka maatii eeyyamsiisne waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Booda cidha aadaa Oromoo keessaa aadaa fuudhaaf heerumaa bakka itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture tun. Dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dokumentarii isaa tuna jedhee baay'ee natti tola ture. Sana gochuu hin dandeenye. Sana waan lama tuna daangeesse tokko humna lammaffaa yeroon isin alaachuu dide. Humna isaas hin qabu. Haalli isin turree boodarra immoo biyya deemna jennee biyya akka hin deemne immoo koomaandii poostiin labsame. Akka carraa ta'e bakka koomaandii poostiin itti labsametti maatiin kiyyachi turanii sababoota kana walitti hidhameetu cidhan godhatii nafe.
Ililliin shamarree qabsoo Oromoo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu Kaffaadoo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jette.
Akkaataan isaa jinitti ol bare gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo galee mana obboleettii isaa ture ilaalcha isaa deemetanii achumaan wal barre isa dubbisuu deeme jechuudha. Ani hojiin koo dabbalummaa ture daballee adda bilisummaa Oromoo ture achumaan hojii hojjedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme achumaan wal agarra jechuudha. Yaaddoo hin qabu yoo deebi'es deebiin akka wal arginu abdii nan qabu. Midhaamees hin ba'a. kan ini mayat. Bayin gemada saujin jerade bulti jerade. Dalam gurut cukup bayi gemacuna terdagang.
Abu kafialof ada idelin. Erga bulti jeratanin as ilmatokos guratanir. Marrojes tunis makabasanirof. Namni nama kanjeramu yo walif yade. Kawa walif duchu dandera. Kunamo bultin walinjeratuf murte sarajatet. Gabas Radio Sagale Amerikatif Sahaidamto. Finfinnirra.
Kadagajistan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale Amerika Saganta Afan Oromoti. University Dambudodo keessat gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaaf Itoophiyaatti wanna gaggaarii hojjetaniin moggaafamuu Yuunivarsitiin Dambudodo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhaloota ayyaatamaa jiraatu gochuuf gamoolee yuunivarsitichaa maqaa isaanii moggaasuu dubbatu daayirektarri quunnamtii hawaasaa Yuunivarsitii Dambudodo Profeesar Gargaaraan Tamasgeen Alamuu. Naakor malkaatu gabaase.
Yuunivarsitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee utuu barattoonni gara mooraa yuunivarsitii seenanii baruu barsiisuun utuu hin eegalin qaamni manaajimentii yuunivarsitii kanaa maree sirrii irratti gochuudhaan yuunivarsitoota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamanii utuu moggaafamee yaada barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa baatan yaadachuudha. Namni waa'ee isaanii beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'e. Kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota baatan kilaasruumii, daayiniingi ruumii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota, doormiitarii, ofiisii, bulchiinsa adminstireeshin ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii.
Gamoowwan yuunivarsiitii Dambudodoo keessatti argaman maqaa eenyuun moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an kan jedhu?
Kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lamarrattidha. Tokko namoonni kun mirga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatanii itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaafi kanneen akka baaroo tumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa tureedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccaftuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa tureedha. Darbees an akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa yookaan bulchiinsa jalaa uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa tureedha. Inni biraan Oliqaa Dinqil Bookaa kan yookaan goota Baddaasayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaa naftanyootaa uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee. Warroota kan biraan Bakar Waareenis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa bahaa keessa jiraatan lola weerartoota naftanyaa ofirratti suufuudhaan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee nama tajaajilaa tureedha. Inni biraan hogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakar Sabaaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas walaleessaa yookiin poet fi barreessaa barsiisaa amantii nama tureedha. Hunda caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphateedha. Kan biraa Onesmus Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Aster Gannoo wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesmus Nasiib laateefiin lama ta'anii nama Macaafa Qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphatedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of danda'e mataa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Hayilee Fiidaa namni kun nama siyaasaas haa ta'u iyyuu malee qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fi casluga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatanidha jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Atileetii Biraanee Adareen moggaafamee bakki bashannana barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kanaan kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaafi kallattii garaagaraadhaan namoota kana bifa garaagaraadhaan hadursin iyyuu malee doormitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kana booliftaanis waan ijaaramuutti fi karoorii bal'aa waan qabamee jiruudhaafi moggaasi maqaa kana kan har ajal kabe bor dabbata sontani kan ittifu kan ramudarbe giddu gala dabudani sentari gara gara yokin sentari mi cimato ko maqama na mato ko nista udandaha kan gotota oromo kan ittiyade chulandenyu giddu galle kasi gara fundura takalla dabbachu dafi university ka yoke setigal fati wanjiruda
professor gara gara tamaskina dawu director kunnti hawasa University Damdolo, Ibsa Imagamowani, University Damdolo Kiset Tergamani, Retnaf Latanif, Maka, Gifu Tutafi, Makara to Sagalemika, who seems to be
a good deal for that.
Ayala Munna Rago Pace in Tanuma, no Lingala Tefana, Kopi, Itan to Mulagara, Agan Mulagan, Sorala.
Has come to you from the Voice of America, Washington.